Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kako je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska prava Srbije Marko Karadžić samo jedan u nizu onih koji zbog zalaganja za pitanja koja u javnosti nisu popularna dobija prijetnje smrću.
Prva strana je posvećena mom prezimenu i blaćenju mene kao osobe koja sramotim sve one koji su Karadžići sa jasnim pretnjama da će ta nepoznata organizacija uzeti u meni doći pravde.
Sa kakvim se izazovom, po mišljenju ministrice Dijane Dragutinović, suočavala vlada Srbije prilikom prilagođavanja budžeta?
Zemljom su vladali veoma impresivni, jaki, veliki reptili, ali se onda desilo nešto i ti dinosaurusi su nestali. Preživjeli su sitni sisari koji mogu da se prilagode novonastalim uslovima. I mislim nekako da nakon ovog budžeta vlada Republike Srbije je praktično birala da li će biti dinosaurus ili sisar.
Srbija novim zakonom želi udariti na organizirani kriminal oduzimanjem protupravno stečene imovine.
Prvi na udaru zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom u Srbiji su pripadnici najpoznatijih i najvećih gangova. Vođa zemunskog klana, nekada najmoćnije kriminalne grupe u ovom delu Evrope, Milorad Ulemek Legija, za nekoliko dana pred sudom će morati da dokazuje odakle mu vila od 600 kvadrata u beogradskom naselju Cerak, čija vrednost se procenjuje na više od 1 milion evra.
Na Kosovu predstavnici Albanaca i Srba i dalje različito o decentralizaciji, popisu stanovništva i drugim temama.
Bićemo pažljivi kako bismo i Srbe uključili u naše procese, ali politička dešavanja i demokratski razvoj ne mogu biti taoci nikoga pa ni srpske zajednice, kaže Kući.
Kada su pitaju interesi Srba, postoji podeljenost između Srba koji žive severno od reke Ibar i Srba koji žive južno.
U politici su izgovori za neke nedostatke u istinu brojni. Zabilježili smo zašto, na primjer, akcijski plan za pridruživanje BiH eurointegracijama nema rokova.
Mislim da je pogreška biti problem softverske prirode. Prilikom izrade tog dokumenta, nakon što smo ga napravili i zaključili, mi više nismo bili u mogućnosti da mijenjamo rokove. Oni su ostali takvi u softveru kakvi su unešeni.
Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Marko Karadžić, nakon što su mu drugi put u roku od nekoliko dana upućene prijetnje smrću, poziva nadležne na oštriju reakciju kako bi se cijelom društvu uputila jasna poruka da napadi i govor mržnje u Srbiji nisu dopušteni. Praksa pokazuje drugačije, jer Karadžić nije prvi državni funkcioner koji se u stalne prijetnje predstavnicima civilnog sektora našao na udaru zbog zalaganja za pitanja koja u srpskoj javnosti nisu popularna. Iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon druge pretnje upućene državnom sekretaru za ljudska i manjinska prava, policija je pokrenula istragu, a ministarka pravde Snežana Malović uverena je da će obaviti svoj posao.
To je u ingerenciji Ministarstva za unutrašnje poslove. Ja znam da oni svim pretnjama koje su iznete izuzetno pažljivo pristupaju.
Posle plakata koji su u Pančevo osvanuli 10. aprila, a na kojima organizacija Crna ruka poziva na linč državnog sekretara zbog njegovog zalaganja za usvajanje zakona protiv diskriminacije, Marko Karadžić dobio je i preteće pismo. Ovoga puta likvidacijom mu preti nepoznata organizacija sa skraćenicom UZS.
Stiglo je na Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, upućeno meni. Prva strana je posvećena mom prezimenu i blaćenju mene kao osobe koja sramotim sve one koji su Karadžići sa jasnim pretnjama da će ta nepoznata organizacija UZS meni doći pravde. Ja sam doživio pretnju kao napad na sve nas u ovoj zemlji koji se borimo za ljudska prava i očigledno u ovoj zemlji postoje jake grupacije koje se vode retrogradnom politikom i koji imaju u cilju da država Srbija ostane i dalje izolovana van svetskih tokova kako bi svoju kampanju i politiku mržnje i dalje širili.
Pored vulgarnih uvreda upućenih Karadžiću, napada se i televizija B92 kao antisrpska kuća, ali i brojne javne ličnosti, među kojima i Borka Pavićević, Nataša Kandić, Sonja Liht, Sonja Biserko, Vojin Dimitrijević. Vez da se i njeno ime našlo u pismu nepoznate organizacije, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko nije iznenadila. Pored konstantnih verbalnih pretnji i uvreda, krajem prošle godine doživjela je i to da su joj dvojica muškaraca sačekala ispred stana u kojem živi. Ne iznenađuje međutim ni činjenica da nisu samo predstavnici civilnog društva na meti napada, te da Marko Karadžić nije prvi državni zvaničnik kojem prete smrću.
Ja sam toliko već eksponirana na taj način da imam neku ugrađenu, da kažem, neki osjećaj za neku opasnost, ali ovdje je vrlo teško se osjećati sigurno. To je postalo prosto ovako jedan manir koji se primenjuje na sve grupacije pojedince koji su usudili da otvore temu bilo koju, kršenja ljudskih prava, onu koja se tiče nedavne prošlosti, kriminala i ratnih zločina.
Otvaranje teme ratnih zločina u Srbiji nije bezbedno ni za najviše državne zvaničnike. Posle hapšenja Radovana Karadžića, pretnje smrću stizale su i na adrese predsjednika Srbije i ministra policije. I oni koji nikada nisu pošteđeni su predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Jednu od brojnih pretnji upućenih Vukčeviću iz januara prošle godine za naš program preneo je portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Da treba da stavi ličnu kartu u zube da bi ga lakše identifikovali.
Kada je reč o ljudskim pravima, pored nacionalnih manjina, najugroženija je gej populacija, pa se tako vraćamo pretnjama državnom sekretaru Karadžiću, upravo zbog podrške borbi protiv diskriminacije. Iz organizacije za lezbijska prava Labris, Dragana Vučković.
Podsjetit ću da ovo nije baš tako nijotkuda došlo. Dakle, nakon usvajanja antidiskriminacijonog zakona, mi smo u samom procesu tokom usvajanja imali konstantan govor mržnje koji je direktno sa skupštinske govornice, dakle upućivan u gej lezbijskoj populaciji pre svega. Smatram da je apsolutno nedopustivo da u momentu kada se državnom sekretaru preti smrću, resorni ministar za ljudska i manjinska prava, niti bilo ko, dakle, iz vlade Republike Srbije, nijednom reču ne reaguje i ne ustaje u odbranu, dakle, i državnog sekretara, ali i ljudskih prava uopšte.
I upravo u ovakvom odnosu Dejan Milenković iz Komiteta pravnika za ljudska prava vidi razloge učestalih pretnji svima koji se dotaknu tema kao što su prava manjinskih grupa, ratni zločini i odgovornost.
Nije samo stvar u policiji, nije samo stvar u radu vlade. Treba promeniti zapravo diskurs ponašanja onih koji učestvuju u javnom životu i to je suština priče. Znači, Srbija je duboko podeljena i zapravo ne zna se šta su to osnovni standardi jednog demokratskog društva. Vrlo često te standarde krše same političke elite i to je zapravo ono što na kraju dovodi do ovakvih posljedica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vlada Srbije usvojila je danas prijedlog rebalansa budžeta kojim su predviđeni prihodi od 649 milijarde dinara i rashodi od 720 milijardi dinara, tako da će budžetski deficit iznositi nešto više od 70 milijardi dinara. I dok vladi vjeruju da je rebalans uspješan odgovor na postojeću krizu, ekonomski analitičari smatraju da je to kratkoročna mjera i da vlada nema pravu strategiju. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Najnovije prilagođavanje budžeta ekonomskoj krizi u Srbiji kroz smanjenje prihoda za 49,4 i rashoda za 28,9 milijardi dinara uz budžetski deficit od 70,5 milijardi, po uverenju ministarke financija Dijane Dragutinović, predstavlja adekvatan odgovor države na postojeće ekonomske probleme.
Lično verujem da je ovo budžet koji podržava stabilnost i zaista verujem da ovaj budžet neće biti uzrok ekonomskih šokova.
Budžetski deficit je uvećan za oko 20,5 milijardi, pošto je prvobitno bio planiran deficit od 50 milijardi dinara. Ministarka ekonomije također navela da je rebalans budžeta pravljen na osnovu procjene da će bruto domaći proizvod biti 2% manji nego u 2008. i da će inflacija biti 10%. Uprkos skepsi brojnih ekonomista, Dijana Dragutinović veruje da je ovo posljednje prilagođavanje budžeta u ovoj godini.
Ali sam svjesna da se moramo pripremiti za situaciju koja je bliska recesiji i također želim da poručim da koliko god kriza bude trajala, a nadamo se da će trajati što kraće, upravljanje krizom je teško, ali moguće.
Po mišljenju analitičara nedeljnika Ekonomist Milana Ćulibrka, jedina pozitivna stvar u celoj priči je činjenica da je vlada na neki način shvatila realnost smanjivši prihode budžeta za oko 50 milijardi u odnosu na prvobitnu procenu.
Mislim da je država shvatila da ima velikih problema, da se može možda u narednom periodu očekivati dalji pad privredne aktivnosti i da će onda, ja se nadam, da imaju i rezervni plan za nove mere štednje ukoliko stvari krenu nizbrdo.
Ćulibrk međutim smatra da ovakav budžet u uslovima postojeće krize nije održiv duže od 3 meseca, na što ukazuju i dosadašnje prognoze vlade.
Mi smo u decembru imali procjene vlade da ćemo ove godine imati rast bruto domaćeg proizvoda od 3,5%. U januaru i februaru se pričalo o nultom rastu. U martu je prihvaćena realnost i rečeno da će pad biti oko 2%. Ne bi me iznenadilo ukoliko u junu recimo se desi da se vidi da zbog pada industrijske proizvodnje i drugih privrednih agregata da će pad bruto domaćeg proizvoda biti možda i 4-5%, što bi onda iziskivalo dodati rebalans jer bi se s jedne strane smanjili prihodi i onda bi na osnovu toga morali da se krešu još neki drugi rashodi.
Vlada Srbije nema jasnu strategiju šta će raditi nakon primjene usvojenih mera štednje, kaže saradnica Centra za slobodno tržište Ana Jolović komentarišući najnovije poteze vladinog ekonomskog dela.
Strategija ne postoji, jedino što postoji su mere u trenutku kada vidite da nešto zaista propada i imate ad hoc primijenjeno rješenje da nešto spasete trenutno. Takve mere često su prosto izazvane problemima koji su trenutno nastali, a nisu deo nikakve strategije. Dobri menadžeri u firmama znaju da su to najčešće trenuci kada pravite najveće greške firme, ako organizujete firmu u trenutku kada imate najviše problema.
Ministarka Dragutinović, međutim, stvari vidi drugačije i optimističnije, pa vraćajući se 60 miliona godina unazad, poetično zaključuje.
Zemljom su vladali veoma impresivni, jaki, veliki reptili, ali se onda desilo nešto i ti dinosaurusi su nestali. Preživjeli su sitni sisari koji mogu da se prilagode novonastalim uslovima. I mislim nekako da nakon ovog budžeta vlada Republike Srbije je praktično birala da li će biti dinosaurus ili sisar. I mislim da smo tu priliku iskoristili da pokažemo da zaista volimo manju državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Prvo sudsko ročište na kojem će se raspravljati o oduzimanju imovine Milorada Ulemeka Legije, vođe zemunskog klana, osuđenog za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića, biće održano 23. ovog mjeseca u sudnici okružnog zatvora u Beogradu, rekli su za naš radio u specijalnom sudu. Dužnosnici u Srbiji najavili su da je primjenom zakona o oduzimanju imovine počela odlučna borba s organiziranim kriminalom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi na udaru zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom u Srbiji su pripadnici najpoznatijih i najvećih gangova. Vođa zemunskog klana, nekada najmoćnije kriminalne grupe u ovom delu Evrope, Milorad Ulemek Legija, za nekoliko dana pred sudom će morati da dokazuje odakle mu vila od 600 kvadrata u beogradskom naselju Cerak, čija vrednost se procenjuje na više od 1 milion evra. Iako predstavnici države garantuju da posle prvih rezultata udarca u srce mafije, kako nazivaju predstojeće akcije, ništa više neće biti isto. Snežana Malović, ministarka pravde, nije za naš program mogla da precizira kada i kome će prvo biti oduzeta imovina.
To je ingerencija tužilaštva. Dogod sud ne saopšti odluku, to se smatra postupkom koji nije i ne treba da bude dostupan javnosti.
Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, izjavio je za naš radio da je imovina zemunskog klana već zamrznuta.
To su već postupci u toku.
Ko će biti prvi i kome će biti oduzeta imovina?
Naravno, mogu da kažem da očekujem da će biti među prvima i ovi kojima je prva i zamrznuta imovina, sasvim logično. Naravno, tu ide sada i postupak finansijske istrage, tako da po okončaju tih postupaka tu ćemo imati sigurno konkretne rezultate.
Sve što je nelegalno stečeno bit će zaplenjeno, kažu za naš radio Tomo Zorić iz Republičkog tužilaštva i Slobodan Homen iz Ministarstva pravde.
Mislim da više ništa u budućnosti neće biti kao pre. Država sada ima jedno moćno oružje da suzbije i uništi kriminal.
Apsolutno neće biti privilegovanih, niko ne sme da bude nedodirljiv i niko ne sme da bude zaštićen.
Organizovane kriminalne grupe u Srbiji uglavnom se bave trgovinom droge i tako zarađeni novac najviše koriste za kupovinu i izgradnju nekretnina. Tako je zemunski klan čiji članovi su osuđeni za nedela od ubistva premijera do uličnih likvidacija konkurenata i bombaških napada, samo od 3 otmice zaradio 12 miliona evra. Primjenom zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom taj novac moraće da vrate, a imovinsko stanje preživelih članova klana biće na proveri. Specijalno tužilaštvo sumnja da je Milorad Ulemek svoju vilu kupio novcem od otkupa biznismena Vuka Bajruševića, kog su oktobra 2000. Oteli pripadnici zemunskog klana. Slobodan Milivojević, Ulemekov advokat, rekao je za naš program da nema pravnog osnova da se njegovom klijentu oduzme imovina.
Mi ćemo dokazivati da je to stečeno na nelegalniji način, a osim toga postupak oduzimanja je pokrenut zbog otmice na štetu Vuka Bajruševića. Alegije nije osuđen za to delo.
Najvažnija novina u ovom zakonu je takozvani obrnuti teret dokazivanja, što znači da je na okrivljenom da dokaže da je imovinu stekao na legalan način. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da je ovakav zakon stup borbe protiv organizovanog kriminala, ali da se boji da može biti poteškoća.
Ono si mnoga pitanja koja nisu rešena. Jedno od njih je ste, imate li pravo da je oduzimate sudskom presudom, a da teret dokazivanja bude na njemu, a ne na državi. Ova zemlja ima poprilično pravni sistem koji je neuređen, ima jako puno korupcije i bojim se da će zbog toga imati stravični teškoća, da će biti selektivna primjena zakona, da će ovaj zakon doneti mnogo više problema nego što će biti koristi od njega.
Policija je najavila da će pročešljati sve kriminalne grupe, pripadnike drumske, stečajne i ostalih mafija koje su otkrivene i procesuirane u posljednje vreme. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je da će specijalna jedinica za finansijske istrage operativno utvrđivati bogatstvo sumnjivih.
Ta jedinica treba da bude udarna snaga ove države u suzbijanju kriminala. Tvrdim da ova država može se uhvatiti u koštac sa svakom organizovanom kriminalnom grupom.
Prva država Evropske unije koja je donijela zakon o oduzimanju imovine bila je Italija. Još 1990. godine i srpski zakon pravljen je po uzoru na njega. Kriminolog Dobrivoje Radovanović zaključuje da je sprovođenje tog zakona dobro, ali da je pitanje kakvi će biti krajnji efekti.
Ja očekujem da će on dati značajne rezultate, ali ne toliko koliko naši političari veruju. Iz prostog razloga što mi još uvek se krećemo oko nekog srednjeg nivoa organizovanog kriminala i mislimo da je to sav kriminal u ovoj zemlji. Pitanje je da uopšte možemo više biti normalno društvo kad je kriminal u pitanju.
U Italiji je 2008. od kriminalnih grupa oduzeta imovina vredna 4 milijarde evra, a istraživanja pokazuju da je ukupna imovina italijanske, ruske i kolumbijske mafije veća od budžeta 186 zemalja članica Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vlada Kosova je saopćila da eventualni srpski bojkot ne može zaustaviti procese promjena na Kosovu. Decentralizacija te popis stanovništva su samo neki procesi koji su usporeni zbog toga što ih srpska zajednica bojkotira. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Institucije Kosova imaju zakonsku obavezu da u procesima koji su od važnosti za zajednice, kao što su decentralizacija i popis stanovništva, osiguraju učešće kosovskih Srba. Ali trenutni stav zvaničnog Beograda je da Srbi na Kosovu ne učestvuju u procesima koje sprovode institucije nezavisno Kosova i koji su u skladu sa planom Arti Jahtisarija. Kako saradnja Albanaca sa predstavnicima Srba, bilo u Beogradu ili na Kosovu, ne postoji, procesi su stali. Zamenik premijera Hajredin Kući priznaje da ima zastoja zbog neodlučnosti Srba.
Pomendaj se kjo është një prej procesa, apo një prej blokadove, duhet sem. Ne nuk kemi qenë të interesuar që bëjmë një regjistrim.
Radi se o blokadi. Mi nećemo sprovoditi popis koji ne bi priznao realno stanje. Također nismo zainteresovani da odbacimo srpsku zajednicu. Činimo napore da i oni budu deo procesa i ubeđen sam da će učestvovati. Rekao je Kući dodavši da se procesi mogu odložiti, ali ne i blokirati. Ipak i čekanje ima granicu, dodaje on. Bićemo pažljivi kako bismo i Srbe uključili u naše procese, ali politička dešavanja i demokratski razvoj ne mogu biti taoci nikoga pa ni srpske zajednice, kaže Kući. Samo manji deo srpske zajednice učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova. Većina Srba radi u institucijama Republike Srbije koje se nalaze u srpskim sredinama širom Kosova. Tako se još uvek ne zna da li će Srbi učestvovati u decentralizaciji, popisu stanovništva te na predstojećim lokalnim izborima. Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, kaže da Srbi ne smeju olako odbacivati procese, a naročito decentralizaciju, jer su se sami zalagali za nove opštine.
Da daju svoje predloge i tek nakon toga, ukoliko ti predlozi budu prihvaćeni i odbačeni, onda tek da donose odluke o tome da li treba da učestvuju ili da ne učestvuju. Gospodin Peter Feit je rekao da ništa nije zacementirano i da zapravo postoji mogućnost i ima prostora za razgovor kako bi se našlo optimalno rešenje.
Ali Srbi su podeljeni po pitanju učešća u procesima, što zavisi od njihovog političkog opredeljenja i u kom delu Kosova žive. To potvrđuje i Nojkić.
Kada su u pitanju interesi Srba, postoji podeljenost između Srba koji žive severno od reke Ibar i Srba koji žive južno. Tu ima suštinske razlike, no međutim, ne bi smeli ljudi koji žive lagodno i kojima proces decentralizacije ne odgovara u ovom trenutku da sprečavaju Srbe kojima je taj proces neophodan, da oni učestvuju u tome.
Nedavno je Međunarodna civilna kancelarija pokrenula dijalog sa predstavnicima kosovskih Srba kako bi počelo rešavanje svakodnevnih problema. Prema rečima političkog analitičara Ismailja Hasanija, bojkot je ozbiljna pretnja institucijama i demokratskom razvoju, stoga je važno pokrenuti dijalog sa Srbima. Potrebno je insistirati na dijalogu i dogovorima među ljudima, ali u isto vreme i međunarodne institucije treba da rade kako bi ubedile Srbe da budu kooperativniji, rekao je Hasani. Ipak dalja pozicija Srba u odnosu na decentralizaciju i druge procese, prema oceni Nojkića, zavisi od odluka koje donosi Beograd. On ističe kako je veoma važno da se sagleda šta je interes Srba.
Mislim da u ovom trenutku Beograd ne bi smio da bude na ničijoj strani, morao bi da bude neutralan u smislu pristrasnosti, a s druge strane mora da bude apsolutno racionalan u smislu donošenja rešenja koja su vrlo bitna za srpsku zajednicu. Kad kažem za srpsku zajednicu, ne Srbi koji žive na ovom milionom prostoru Kosova i Metohije, već Srbi koji žive na celom prostoru, te prema tome rešenje mora da bude srazmerno onoj situaciji u kojoj se nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Po izjavama bosansko-hercegovačkih političara koji se svakodnevno zaklinju u euroatlantske integracije, Bosna i Hercegovina bi već uveliko bila dio Evropske unije. Nažalost, praksa pokazuje sasvim drugu sliku. Porazna je činjenica da godinu dana od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina nema ni akcijski plan za njegovo provođenje. Osim opozicije, rijetki su oni predstavnici vlasti koje taj podatak zabrinjava. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u izvještaju o radu te institucije za prošlu godinu najvažnijim smatra potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i realizaciju tog sporazuma. Špirić ističe da je BH vlada u ispunjavanju tog plana aktivnosti donijela i akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva te akcioni plan za provođenje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Navedenim akcionim planovima je određena dinamika realizacije kao i nadležne institucije koje će biti nosioci poslova.
Uprkos aktivnostima koje se tiču obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i koje se navode u izvještaju rada za prošlu godinu Špirićevog kabineta, praksa pokazuje sasvim drugu sliku. To tvrdi i predsjednik Komisije za evropske integracije pri državnom parlamentu Halid Genjac, koji kaže da Bosna i Hercegovina nema akcioni plan za provođenje sporazuma. Prema njegovim riječima, akcioni plan kojeg je na svojoj web stranici postavila Direkcija za evropske integracije je prepiska poglavlja i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Rubrike rokovi i izvršioci su potpuno prazne, navodi Genjac.
Naravno, akcioni plan je veoma zahtjevan dokument. Ja znam da je to teško uraditi. Međutim, to je naša obaveza bila koja je trebala uraditi do 10. mjeseca prošle godine.
Šefica odsjeka za strategiju i planiranje pri Direkciji za evropske integracije Maja Rimac-Bjelobrk priznaje da su za pojedina poglavlja navedena u takozvanom akcionom planu Genčeve zamjerke opravdane. A kako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, pokazuje i njena izjava da pojedinih podataka nema zbog softvera.
Rokovi su prazni zato što se nije moglo precizirati stupanje na snagu sporazuma, tako da se određene stvari nisu mogle niti specificirati. Za prioritete iz europskog partnerstva se potpuno u pravu vezano za rokove, međutim mislim da je pogreška biti problem softverske prirode, jer prilikom izrade tog dokumenta, nakon što smo ga napravili i zaključili, mi više nismo bili u mogućnosti da mijenjamo rokove, oni su ostali takvi u softveru kakvi su unešeni.
Ako bi se rukovodilo izjavama BH političara koji se svakodnevno zaklinju u euroatlantske integracije, Bosna i Hercegovina bi već odavno bila dio njih. Zbog čega se riječi ne pretvaraju u djela, krivicu ne snosi samo Direkcija za evropske integracije, kaže poslanik u državnom parlamentu Lazar Prodanović, koji istovremeno priznaje da Bosna i Hercegovina zaostaje miljama daleko od svojih susjeda na putu prema Europi. On kaže da ni vijeće ministara i parlament nisu dovoljno uradili kada je u pitanju približavanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Kao moguće razloge inertnosti zakonodavne izvršne vlasti ističe sljedeće.
Razlog za tome je prije svega političke tenzije koje karakterišu čitav period od 2006. do sada.
Opozicija u Bosni i Hercegovini upućuje postojećoj vlasti niz zamjerki u dosadašnjem radu koje su prouzrokovale zastoj na putu zemlje ka Europskoj uniji. Poslanik SDP-a u parlamentu BiH Denis Bećirović.
Ovo vijeće ministara u mnogome se iscrpljuje sa nekim unutrašnjim prepucavanjima i raspravama unutar vijeća ministara nego što provodi one zaista obaveze na našem putu prema Europskoj uniji.
Rezultat rada BH vlasti od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do danas ocijenit će već sljedeći mjesec Europska komisija i to u izvještaju o napretku za liberalizaciju viznog režima. Sve dosadašnje prognoze kažu da će taj izvještaj za Bosnu i Hercegovinu biti negativan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A sada i o tome kako zaposliti članove vlade. Šefovi crnogorskog parlamenta i vlade danas su u Tološkoj šumi zasadili prve od 650 tisuća sadnica koliko je planirano akcijom Ova zemlja nam je dom. Happeningu su osim školaraca i općinskih funkcionara prisustvovali i gotovo svi članovi vlade, u odjelima i sa kravatama. Biljana Jovičević je zabilježila.
Po lijepom sunčanom proljećnom danu u Tološkoj šumi nadomak bloka 5 aktivisti Gorana te djeca iz obližnjih škola i vrtića pripremili su sadnice koje su u prisustvu gotovo svih članova vlade u odijelima i kravatama obučenih prije za svečani prijem nego za akciju pošumljavanja posadili premijer Milo Đukanović i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić u ležernom izdanju. Motive kampanje Ova zemlja nam je dom, Crna Gora, moj dio planete potom je prisutnima obrazložio ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezić, koji je u međuvremenu odijelo i kravatu, valjda slijedeći primjer počasnih gostiju, zamijenio majicom sa reklamom akcije.
Mislimo da na ovaj način, kreiranjem ovakvih akcija, planiramo da podignemo svijest svih nas, svakog građanina Crne Gore pojedinačno i svih dobronamjernih gostiju koji dolaze u Crnu Goru o značaju životne sredine, očuvanju životne sredine za nas i generacije koje dolaze.
Za danas je predviđena sadnja oko 50.000 mladih stabala u 8 crnogorskih opština. Do 24. aprila u dvije akcije bit će zasađeno, kako je predviđeno, 650.000 sadnica, čime bi simbolično svaki građanin Crne Gore zasadio po jednu. Današnji čin ovako je doživio predsjednik skupštine Ranko Krivokapić.
Mislim da se pomalo vraćamo na ono što su naši preci radili pred više od jednog vijeka. Tada je bila obaveza kada se vjenčavate da usadite po jedno stablo i kada se rodi dijete. Trebalo da prođe više od vijeka, bismo se oplemenili, ponovi vratili onome što jeste Crna Gora, naša zemlja, naš dom, naša zelena Crna Gora.
Osim državnih zvaničnika i djece, akciju u Tološkoj šumi podržali su svojim prisustvom i pojedini crnogorski umjetnici, kao i uređivački tim javnog servisa televizije Crne Gore. A sudeći po tome kakav odnos imaju najmlađi učesnici današnje akcije, Crna Gora ne treba da brine za svoju ekološku budućnost.
Ovo je organizovala škola, mi smo sadili, rekla bi svoje djece da se prijave da budu članovi Gorana, jer ovo je stvarno lijepo iskustvo i svako djete bi trebalo to da doživi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da iako se misija MMF-a nalazi u Bosni i Hercegovini, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić ističe.
Ja procjenjujem da se BiH ne bi trebala zaduživati.
Zašto u BiH država ne reagira na stalno podizanje kamata na bankovne kredite?
Blagonaklono još gleda na to, ne razmišljajući da takva politika banaka uništava privredu, uništava, smanjuje kupovnu moć stanovništva i da istu tu vlast neće imati ko sutra da financira.
Nekad simbol crnogorske privrede, kombinat aluminija u Podgorici u sve težoj situaciji.
Radna mjesta će od ukupno 3900 ljudi zadržati svega 1500. Za ostale vlada je pripremila socijalni program vrijedan 41 milijon eura koji će umjesto centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske platiti crnogorski građani.
U Srbiji se nastavljaju polemike oko krivične prijave koje su dvije nevladine organizacije podnijele protiv Dobrice Ćosića zbog rasizma i ksenofobije.
To što ga današnje političke garniture podržavaju samo pokazuje da se one, osim na rečima, nisu odmakle od svog prethodnika i uzora Milošića.
To je samo poruka svima u ovoj zemlji da od svega što ima N u sebi, svega što je bar malo nacionalno, treba dići ruke.
Što najviše brine građane Hrvatske?
Najviše brine kad nema moje dijete posla, to vam kažem otvoreno. Imam sina 33 godine, on već godinu dana ne radi. Živi na mojoj maloj mirovini.
Toliko uvod u dokumenta dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačke vlasti započele su pregovore s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o novom zajmu, čija konačna cifra još uvijek nije poznata, a spekulacije se kreću od 400 milijuna eura do milijardu. U intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i ekonomski analitičar Mirko Puljić ističe da direktnih efekata svjetske ekonomske krize po Bosnu i Hercegovinu nema, te da je aktualni budžetski deficit u federaciji posljedica loše politike, a ne ekonomije. Profesor Puljić ističe da se Bosna i Hercegovina hitno mora pozabaviti smanjenjem javne potrošnje, a naročito u socijalnim davanjima. Razgovarala Žana Kovačević.
Bez obzira da li će i koliko Međunarodni monetarni fond odobriti novi kreditni aranžman, Bosna i Hercegovina se trenutno ne mora zaduživati jer u zemlji postoje rezerve od oko 1,5 milijarda konvertibilnih maraka koje se ne koriste, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomski stručnjak profesor Mirko Puljić.
Ako uzmete u obzir vladu Republike Srpske, ona ima slobodnih sredstava od prodaje Telekoma Srpske još uvijek. Neki je dan premijer vlade Republike Srpske sam potvrdio da ima više od 500 milijuna maraka na računu. Vlada federacije ima mogućnost da koristi sredstva javnih kompanija, dakle ne naprosto da ih uzme, nego da posudi sredstva od javnih kompanija koja su oročena kod komercijalnih banaka, negdje u iznosu blizu 500 milijuna maraka. I treća potencijalna mogućnost jesu sredstva centralne banke koja se nazivaju slobodnim rezervama koja iznose opet blizu 500 milijuna maraka. Tako da ja procjenjujem da se BiH ne bi trebala zaduživati. Vlada federacije ima budžetski deficit, ali ga može sanirati korištenjem ovih sredstava, naravno u dogovoru sa komercijalnim bankama da se ne bi izazvao financijski udar, a ova slobodna sredstva centralne banke bi se trebala namijeniti razvoju, odnosno investicijama, ona bi se mogla pod određenim uslovima i striktno plasirati u neke razvojne projekte. Dakle, u investiciji.
Čija odluka bi trebala biti, recimo, da se koriste sredstva centralne banke? Ko to može odlučiti?
Korištenje sredstava centralne banke pretpostavlja promjenu zakona. Zbog toga što zakon, koga donosi, naravno, parlament BiH, zabranjuje takvu mogućnost, ali ja mislim da je vrijeme u kome bi imalo smisla ili se moglo opravdati korištenje tih sredstava, jer ona su, dakle, ona razlika između vrijednosti deviznih rezervi i sume konvertibilnih maraka koja se emitira po osnovu deviznih rezervi. I naprosto je šteta da to stoji sterilizirano, odnosno neiskorišteno, i mislim da ne bi bio problem promjene zakona u parlamentu BiH kako bi se ta sredstva stavila u funkciju, ali izričito, naglašavam, izričito razvoja, ne nikakvih socijalnih potreba.
Oko platforme za pregovore sa MMF-om, koliko znate?
Oko platforme znam samo to da ona nije završena. I znam onoliko koliko ona nema iznosa. Koliko ja znam, nije u platformi naznačen iznos sredstava koje bi tražila BiH strana, a ključni element jedne podloge za razgovor jeste iznos s jedne strane i s druge strane namjena tih sredstava. Mi treba da znamo da MMF odobrava sredstva za uravnoteženje platnog bilansa, dakle za financiranje deficita platnog bilansa. Opet ja procjenjujem da BiH nije u situaciji da se zadužuje za financiranje deficita platnog bilansa, jer to nije dug države, to je dug poslovnih subjekata i banaka, i one, dakle, poslovni subjekti i banke trebaju rješavaju taj problem.
Gledajući, dakle, sa ovog aspekta bankarstva, da su to vrlo povoljni uslovi pod kojima se novac dobija. Je li ovo šansa eventualno možda tražiti manju sumu, ali uložiti u neke investicione projekte?
Ako bi se trebalo zaduživati, ja mislim da bi trebalo tražiti manju sumu, da bi trebalo tražiti možda iznos ravan našoj kvoti, dakle, eto, otprilike 200 miliona specijalnih prava učenja, to je oko 440 miliona maraka, ako ja dobro računam, ali da se njime ne financiraju deficiti ni budžeta, ni platnog bilansa, nego da se ide u razvoj, ako bi na to pristao Međunarodni monetarni fond.
Šta bi eventualno bilo rješenje kod nas pojavio deficit u budžetu od kako je ekonomska kriza, recesija svjetska, što ne bi trebalo imati direktne veze? Čime bi se, osim ubacivanjem novca koji je slobodan, eventualno mogla popraviti ova ekonomska situacija?
Pa ako govorite o budžetskom deficitu, posebno u Vladi Federacije BiH, prije svega da kažem da to nije vezano za krizu. Dakle, nije kriza uzrokom javljanja budžetskog deficita, nego su to prava koja su emitirana puno prije krize, prije možda 2-3 godine dana, prije izbora u ostalom. I jedino moguće rješenje jeste smanjenje te potrošnje. Drugoga rješenja nema. To je prva stvar. Druga stvar, ako uzmem u obzir krizu i situaciju u kojoj se BiH nalazi, ja opet cijenim da je jedino moguće parirati toj krizi, odnosno neutralizirati njene uticaje i ostvarivati neki razvoj tako što bi se pomoglo izvoznicima s jedne strane i s druge strane što bi se poticale investicije, posebno one investicije koje bi osiguravale povrat uloženih sredstava. Prije svega, ako govorimo o putnoj infrastrukturi, samo na autoput, na koridoru 5C, i mislim na neke razvojne projekte u energetici, recimo, koji bi isto tako vraćali uložena sredstva relativno brzo, odnosno u relativno kratkom vremenu.
Sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirkom Puljićem razgovarala je Žana Kovačević. I dok delegacije MMF-a hoda Bosnom i Hercegovinom, dotle komercijalne banke bilježe godišnji rast profita mjerem desetinama milijuna konvertibilnih maraka. I to po jednostavnoj formuli. Suočavanje s krizom nisu amortizirali na račun svoje dobiti, već su teret prebacili na račun klijenata. Posljednji udarac stigao je ovih dana iz Unicredito banke, koja je povećala kamate i na kredite čija je otplata u toku. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Kada su polovinom prošle godine porasle kamatne stope na kredite, bankari u BiH su to pravdali porastom međubankarske kamatne stope na evropskom tržištu novca, Euribora, koji je u junu 2008. godine iznosio 5,1%. Prije par dana Euribor je pao na historijski minimum od 1,25%, ali do pada domaćih kamata nije došlo. Naprotiv, neki od banaka u BiH podigle su kamatne stope. Paradoksalno priznaje i ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Postoji jedan paradoks na tržištu, da je Euribor pao, ali da banke ne mogu da dođu do kapitala na ino tržište. I bez obzira što je Euribor pao, oni ne mogu da povuku dodatna sredstva sa ino tržišta.
Jedna od banaka koja je ovih dana podigla kamate je UniCredit banka. Klijenti su dobili obavijesti da je umjesto dosadašnjih 8,49% kamatna stopa od sada 9,38%. Povećanje kamatnih stopa i pored pada Euribor za skoro 4% pravda se oskudnom ponudom finansijskih sredstava na tržištu. Predsjednik udruženja banaka BiH Dino Osmanbegović kaže da je za sve kriva globalna finansijska kriza i nedostatak novca u svijetu.
Nama je to sasvim jasno da je relativno govoreći cijena visoka. Međutim, ona je odraz situacije i nemogućnosti da se dobije sveži dugoročni izvor iz inostranstva, jer na lokalnom tržištu ga nema. Tako da ta priča o nižem Euriboru, nažalost, se ne može efektuirati.
Za privredu BiH, koju također sve više pogađa globalna kriza i koja sve teže dolazi do kredita, povećanje kamatnih stopa je nerazumljivo. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihad Imamović.
Ja to ne mogu da shvatim, jer ako su nekakvi ugovori potpisani i ako je kamata vezana za Euribor, onda normalno da mora da prati taj Euribor.
Zamjenik ministra financija i trezora BiH Fuad Kasumović je kazao da banke u BiH moraju shvatiti da one, kao i vlast, žive od privrede i da trebaju smanjiti kamate jer su prethodnih godina ostvarivale veliki profit.
Mislim da sada bezobrazno visoke kamatne stope koje banke primjenjuju ima čak i u zakonu tamo da i za kredite koji su dignuti da i nisu oni smjeli podizati kamatnu stopu i upravo se to analizira i radi. Banke u prošloj godini su u prošloj godini veoma dobro radile i ostvarile su veliki profit. Po informacijama koje ima Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i ove godine za prva tri mjeseca banke veoma dobro posluju, jednostavno one moraju shvatiti da moraju spustiti kamatnu stopu.
Ukupna dobit komercijalnih banaka u BiH u 2006. godini iznosila je 50,5 milijuna evra, a posljednje dvije godine dobit je bila još veća. I mada građani izražavaju nezadovoljstvo ponašanjem banaka i povećanjem kamata, tražeći od vlasti da na banke izvrše konkretan pritisak, pa čak i povlačenje budžetskih sredstava, ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže da to nije popularna mjera. Realno, banke u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvog opravdanja za povećanje kamata, pogotovo ne retroaktivno, na tekuće kredite, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Prvo, zato što su depoziti ostali kakvi jesu, znači nije nešto smanjilo depozita drastično. Druga stvar što drže je naravno sad državni novac je deponovan kod njih. Treće je što je pao Euribor. Četvrto, što su u stvari dobili direktive od svojih banaka izvana, nemojte disperziju tako ići sa kreditima dok mi vidimo šta ćemo, jel za Boga treba namjeriti neke krahove tamo.
Prema mišljenju Cenićeve, da vlast zaista želi da učini nešto, lako bi izašla s bankama na kraj.
Blagonaklono još gleda na to, ne razmišljajući da takva politika banaka uništava privredu, uništava, smanjuje kupovnu moć stanovništva i da istu tu vlast neće imati ko sutra da financira.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz Crne Gore također je ekonomska tema. Naime, sve je izvjesnije da podgoriški kombinat Aluminija kao najznačajnije crnogorsko poduzeće očekuju teški dani. Vlada je ponudila socijalni program od 40 milijuna eura koji će umjesto ruskog vlasnika platiti i građani Crne Gore, a koji treba da zbrine skoro 2/3 radnika. Zbog teškog stanja same tvornice i opće situacije na svjetskom tržištu aluminija, vladine mjere se tumače kao prvi korak u procesu potpunog gašenja kapa. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Vladin socijalni program koji je ponudila, iako nema zakonsku obavezu, mogao bi se tumačiti kao signal da se ruski investitori povlače iz podgoričkog kombinata aluminijuma, te da je to samo prvi korak ka potpunom gašenju ove kompanije, rekao je za naš program ekonomski analitičar Predrag Drecun, koji je vladinu ponudu ocijenio kao potez koji ipak ukazuje na ozbiljan odnos vlade prema mogućnosti da veliki broj radnika ostane bez posla.
Ne očekujem da će ovaj paket mjera sve radnike spasiti, ali nekima će sigurno dati šansu.
Svojevremeno se govorilo da Crna Gora ne prodaje preduzeće, već kupuje dobre investitore. Kako vam sada zvuči ta rečenica, naročito imajući u vidu da će račune ove avanture ponovo plaćati građani Crne Gore?
To je bio početna faza naše privatizacije i zaista je jedna dobra strategija, ali nažalost posle problema koji su bili na političkoj sferi. Naravno, vidite sad u situaciji da nemate strateške investitore koji su zauzeli pozicije na drugim tržištima mnogo većim.
Skoro 2400 radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma i nikšićkih rudnika boksita prema vladinom planu ostaće bez posla. Radna mjesta će od ukupno 3900 ljudi zadržati svega 1500. Za ostale vlada je pripremila socijalni program vrijedan 41 milijon eura koji će umjesto centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske platiti crnogorski građani. Radnici aluminijumskog kompleksa koji budu ostali bez posla dobit će različite otpremnine u zavisnosti koliko im je godina ostalo do penzije. Najmanje će dobiti oni koji uslov za penziju ispunjavaju za manje od jedne godine, 6.000 eura. 14.000 će dobiti svi kojima je do penzije ostalo 10 do 12 godina. Svi preko toga koji budu tehnološki višak dobit će 15.000. Socijalnim programom predviđeno je da otpremnine dobiju radnici Kapa, Prerade, Kovačnice, Kolašinske fabrike aluminijuma i rudnici boksita. Predstavnici sindikata su nakon sinoćnjeg tročasovnog razgovora sa predstavnicima vlade prenijeli novinarima da im je saopšteno da će Glinica biti zatvorena, da će se u Kapu održavati minimalna proizvodnja i da će broj radnika u tri prerađivačke fabrike biti sveden na po 50 zaposlenih. Predstavnike sindikata Kapa, Prerade i Boksita danas nije bilo moguće kontaktirati, a predsjednik sindikata Kovačnice Radoslav Petrović kaže da nije zadovoljan ponuđenim otpremninama.
Što se tiče ponuđenih sredstava, ako izvršni direktor koji je bio u kombinatu aluminijuma uzeo ovdje 94.000 otpremnine, a danas neko da ide sa 6.000, onda treba napraviti tu poređenje. Treba li tu komentarisati dalje, ne?
Vlada je pripremila 5 modela za zapošljavanje radnika koji ostanu bez posla u aluminijumskom kompleksu, uglavnom kroz ponudu povoljnih kredita za otvaranje novih malih preduzeća i zapošljavanje u poljoprivredi. Za ovu kreditnu podršku predviđeno je još 10 miliona eura. Novi razvoj događaja u vezi kombinata aluminijuma i vladin socijalni program danas je komentarisao i premijer Milo Đukanović, koji kaže da se nad Kapom nadvio stečaj.
Ukoliko se poslodavci i radnici dogovore o otpremninama za radnike, onda smo mi sa ovom sumom koju smo predočili juče spremni da participiramo u tom fondu koji će značiti potpuno obeštećenje za radnike kombinata aluminijuma. Ukoliko pak među njima ne može biti postignut dogovor, onda ne dozvoljavamo da radnici ostanu socijalno nezbrinuti i nudimo ovaj fond, iako nijesmo formalno pozvani za to, nudimo ovaj fond koji će pomoći radnicima da budu socijalno zbrinuti.
Podgorički kombinat aluminijuma se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici Kapa i vlade već nekoliko mjeseci pregovaraju o pomoći države ovoj kompaniji, ali od dogovora vjerovatno nema ništa. Glavna smetnja je zahtjev vlade da Rusi odustanu od odštetnog zahtjeva od 330 milijuna eura, odnosno tužbe po kojoj je vlada neistinito prikazala stanje u bilansima i vrijednosti imovine, a u međuvremenu i vlada uputila kontratužbu vrijednu 200 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o nastavku priče vezane uz srpskog pisca protiv kojeg su dvije nevladine organizacije podnijele prijavu zbog govora mržnje, rasizma i ksenofobije. Čućete i čega se najviše plaše građani u Hrvatskoj. Jedna rečenica iz posljednje knjige Vrijeme zmija srpskog pisca Dobrice Ćosića rasplamsala je u Srbiji žestoke polemike. Preciznije rečeno, ta rečenica ne bi nikoga uzbudila da nisu dvije nevladine organizacije podnijele krivičnu prijavu zbog izazivanja nacionalne mržnje protiv poznatoga pisca koji ima posebno mjesto kao otac nacije u novijoj srpskoj povijesti. Mi smo o tome već govorili, ali priča se nastavlja, kaže naša beogradska kolegica Branka Mihajlović.
U Srbiji se nastavljaju polemike povodom krivične prijave dve nevladine organizacije, Helsinškog odbora za ljudska prava i Jukoma, protiv pisca Dobrice Ćosića. Najavljena je i kontratužba protiv predsjednica tih NGO organizacija koju potpisuje Svetozar Vujačić, poznat kao Karadžićev advokat. U javnosti je odjeknuo drugi deo njegovog sljedećeg iskaza koji ilustruje kakvo mjesto u glavama nekih ljudi ima pisac koji se svojevremeno okušao i u politici.
I mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu protiv gospođe Kovačević i Biserke i gospođe Sojim Biserko za krivično djelo lažno prijavljivanje gdje je prijeti kazna zatvora od 3 godine. Pa dobri sa to će dubi čovjeka. Ja bi njega sveo na uslov zato što je izuzetni autoritet i legenda srpskog naroda u svakom smislu te reči, i političkom, i državnom, i društvenom.
Biljana Kovačević-Vučo kaže da dve nevladine organizacije čekaju reakciju državnih organa.
Ali ono što smo
smo mi dobili do sada, zapravo dobili smo samo reakciju intelektualaca koji preko toga u stvari vežbaju svoj stav. Nismo dobili reakciju državnih organa ako isključimo reakciju predsjednika države koja je zapravo bila pravdanje Dobrice Ćosića, jer on to nije primetio.
Zanimljivo je da dva naša sagovornika, i Dragutin Anđelković, istoričar koji je stao u odbranu pisca, i književnik Vidosav Stevanović, žestoki kritičar nacionalno orijentisanog Dobrice Ćosića, ne misle da ovaj 80-godišnjak koji je zastupljen u školskoj lektiri kao Šekspir, Dostojevski ili Nobelovac Andrić, kako je to primetila ovih dana jedna koleginica, ima neku značajniju političku težinu. Evo šta oni o tome kažu.
On je pisac, a ne politički teoretičar, ne ideolog, a otuda ni ne mislim da je naročito aktualan.
Anahronično zastarela politika Dobrice Ćosića odavno trebalo da bude iskritikovana, sklonjena sa scene i zaboravljena, ili napravila velike štete. Dakle, Dobrica Ćosić je više simptom jednog lošeg stanja nego neka vrednost za sebe.
Zašto Dobrica Ćosić, koga smatraju ocem nacije i glavnim zagovornikom memorandumske koncepcije Velike Srbije, izaziva još uvek tako žestoke reakcije? Niti više ima Jugoslavije koju treba rasturati, niti Velike Srbije za koju se treba boriti. U odbranu Dobrice Ćosića stalo je Udruženje književnika. Tekst u kome se brani ovaj pisac objavljen je na sajtu Nove srpske političke misli. Oglasio se i Emir Kusturica, a i predsjednik Boris Tadić pre nekoliko dana. Sa druge strane, poveći tekst u prilog tužbe objavio je pisac Mirko Kovač, koji je iz nacionalistički razjarene Srbije otišao početkom 90-ih. I na sajtu našeg radija nekoliko dana je tekst o tužbi protiv Dobrice Ćosića bio najviše komentarisan. Istoričar mlađe generacije Dragomir Anđelković se uključio u polemiku žestoko napadajući takozvanu drugu Srbiju, koju predstavljaju pomenute i još neke druge nevladine organizacije.
Njegova izjava, se razumemo, bila je prejaka, ali možda se razume u kontekstu dešavanja koja su nas zadesila 99. godine, ali to što je ona sada iskopana, to je pre svega zastraživanje drugih. Ćosić kao ugledan pisac, čovjek koji je poznat, izabran je kao meta da bi bila poslata poruka drugima Tadiću da ne treba mnogo da vodi nacionalnu politiku, da ne treba da se upušta ka nekom kursu koji bi se nazvao uslovno rečeno Ćosićevskim, da od svega što ima N u sebi, svega što je bar malo nacionalno, treba dići ruke.
Književnik Vidosav Stevanović podsjeća na razne faze Ćosićevih različitih ideologija, od panjugoslovenske do velikosrpske, pa kaže:
sve bi to bilo sporedno da njegova jeftina politika razbijanja Jugoslavije i pravljenja nekakve megalomanske Velike Srbije nije postala zvanična politika 90. godina. To što ga današnje političke garniture podržavaju samo pokazuje da se one, osim na rečima, nisu odmakle od svog prethodnika i uzora Miloševića.
Sam Dobrica Ćosić u pismu jednom domaćem listu naziva Biljanu Kovačević Vučo i Sonju Biserko beogradskim damama sa tačijevskim senzibilitetom, koje digoše tužbu protiv Srbina koji se 40 godina zalaže za pravedno i trajno rešenje kosovske genocidne agonije. Čudim se, kaže Ćosić, zašto su Amerika i Evropska unija stale na stranu jednog balkanskog plemenskog društva u njegovoj velikoalbanskoj i genocidnoj agresiji protiv Srba, koje smatram najdemokratskijim, najslobodarskim i najprosvećenijim narodom na Balkanu. I dok većina onih koji su stali u odbranu Dobrice Ćosića tvrde da je na delu pokušaj uskraćivanja prava na slobodu izražavanja i mišljenja, tek tu i tamo ulazeći u suštinu Ćosićevog tuženog iskaza, Vidosav Stevanović problem vidi na drugoj strani.
To samo pokazuje da većinska Srbija još uvek nije dostigla ni onaj prvi stepen zrelosti da može da se odrekne sopstvenih zabluda i da prizna greške iz prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građane Hrvatske najviše brine materijalna nesigurnost i gubitak posla, pokazuju najnovija istraživanja javnosti, prema kojem više od 50% Hrvata najviše zabrinuto zbog ekonomske nestabilnosti, dok su korupcija i kriminal na drugom mjestu. Ankica Barmir Mladinović je zabilježila među građanima Zagreba.
Najviše brine kad nema moje dijete posla, to vam kažem otvoreno. Imam sina 33 godine, on već godinu dana ne radi. Živi na mojoj maloj mirovini. Ja moram skupiti flaše da bi kupio si kruha. Žalostno, radio sam pošteno 40 godina. a nemam ništa, ni 2000 još nemam mirovina, treba stan platiti. Žalosno je to, ko s nami vlada ovaj tu Hrvatskoj i uvijem Zagrebu. Moj mali da god je otvore vrata i vojsko služe pošteno, ali nide. Nema veli, ništa, čekaj. Koga čekati? Veli, ženi se, kam se ženite? Koga? Niti stana ima, niti nema posla, de. Kakva ovo država?
Najnovije istraživanje GFK Centra za istraživanje tržišta pokazuje da u Hrvatskoj od gubitka posla strahuje 36% ili više od trećine zaposlenih, a čak 42% kućanstava ističe da im je financijsko stanje gore nego prošle godine. Trećina građana jedva sastavlja kraj s krajem, a tek 1/10 vjeruje u sretnija vremena. Zanimljiv je i podatak o drastičnom padu prodaje automobila u Hrvatskoj. U prva tri mjeseca ove godine pala je čak za 41,5%. Istodobno raste prodaja traktora. Analitičari predviđaju i pad društvenog bruto proizvoda u 2009. za 3,1%, što je više od službenih prognoza, zbog čega je i u našoj anketi među Zagrepčanima glavna briga kako preživjeti.
Što nas najviše brine? Posao i financijsko stanje. Financijsko stanje to je prvo pitanje i odgovor broj jedan.
Novac, zdravlje, sve jedno s drugim. Naravno, uz troje djece treba i preživjeti i treba sve jedno s drugim. Da, ostala sam bez posla.
Dakle, materijalna situacija, koliko god bi možda rekli da ona nije najbitnija u životu, međutim, ipak je. Određuje jako puno stvari u životu zapravo. I osjećaj sigurnosti i nekog mira unutrašnjeg i tako dalje. Pogotovo kad je čovjek obiteljski.
Kako vaš obitelj preživljava, da li uspijevate kraj kraja?
Pa čujte, zatuženi smo. I negdje podsvjesno znaš da taj dug na karticama jednog dana moraš platit. I za sad funkcioniramo, plaćamo režije redovno, čerka malo radi, pa na određeno vrijeme, pa sad je opet izgubila posao, zapravo i mi financiramo i tako.
Evo da čujem što mladi primate najviše brine.
Škola, eto što nas brine. Četvrta gimnazija.
A kod vas doma, što je to što brine prosječnu jednu obitelj?
Pa trenutno kriza, ono, kog ne bi brinula, mislim.
Novci, krediti i slično.
Pa imam posao, ali ono, svi plešemo po rubu, nema sigurnosti.
Upravo taj predugi ples po rubu umorio je, čini se, Hrvate i zbog brige o preživljavanju u drugi plan stavljaju sve ostale probleme, uključujući korupciju i kriminal, ističe savjetnica uprave GFK Centra za istraživanje tržišta Vlasta Kroflin Fischer.
Nešto oko četvrtine građana Hrvatske je zabrinuto trenutno za kriminal. Dakle, nekako u prvi plan dolaze pitanja preživljavanja. S druge strane, gotovo 2/3 ne bi prijavilo i kao razlog znamo je upravo da je strah prijaviti.
Predsjednica udruge Zviždač Vesna Balenović kaže da je tako ponašanje građana razumljivo, jer u Hrvatskoj prema njezinom iskustvu još uvijek nastrada onaj tko prijavi, a ne lopov. Ne vjeruje da će i u aktualnoj aferi s kamionima i milijunskoj šteti za državu, za što se sumnjiči bivši ministar obrane Berislav Rončević, biti išta drukčije.
Znate, kada je god velika afera, kada je velika riba u pitanju, kada je velika firma u pitanju, kad su veliki političari ili ministri, od takvih afera neće biti ništa.
Isto u našoj anketi misle i svi anketirani Zagrepčani.
Ono pusti, gleda svoja posla.
Pa znate, to prijavljivanje korupcije nije stvar građana. To je stvar države. Kada se ja u to petljam, ljudi rade svoj posel, a ne znam, kaj bi ja se tu petljal u to.
Ja mislim da su ljudi pali duboko u depresiju, da više nema niko, niko nema potrebe da se javi, jer nema kome.
I ste vidjeli da se stalno vrti od 91. Oni svi gore isti, ali oni se vrte, konstantno vrte i ne mogu više živčira kad ih vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.